Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene. Hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk klipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Enter test. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Du hører, takknemlig som vi for det, en ny episode av Romkapsel, som det nå enkelt og greit heter. Hei, Eirik.
Hei, hei.
Står det fint til?
Det gjør det.
Skal vi bruke litt tid først bare på å være litt sånn selvforherligende og pushe oss selv og litt sånn ting vi har?
Vi har litt botox og rumpimplantater oss selv, har vi ikke?
Ja, og på en eller annen sånn klinikk så får du 10% hvis du bruker kodeord Betelgeuse eller et eller annet sånt nå.
I Kazakstan, vårt yndlingsland.
Så får du 15% på Restylane. Vi har hørt at det sånn man skal gjøre i podcaster, ja. Så derfor så gjør vi det. Neida! Ljug, det ikke det. Men vi har lyst til å si at vi har jo fått oss t-skjorter. Det finnes bilder av dem med innhold på en måte, ja. På både romkapsel.no og på Facebook-siden vår Romkapsel.
Vi har fått merch, rett og slett.
Merchandise. Så hvis du har lyst til å gå med din egen liten sånn mission patch på brøstkassa, så synes vi det veldig hyggelig hvis du vil kjøpe en t-skjorte. Du finner link
den også, på det her. Den jo også testet av oss. Den ja. Jo crash. Vi bruker dem og vasker dem, og så langt holder de.
Ja, jeg har den på.
Ja, den har tålt flere re-entries, så dette står vi bak.
Det går bra. Finn link på Facebook og på romkapsel.no og kjøp en t-skjorte. Vi setter pris på det, i tillegg til at vi da liksom får reklamert for podcasten, så kanskje blir det en krone eller to. Til oss i tillegg. Og det trenger vi jo litt.
Vi gjør det, vi har også en Vipps-konto.
Ja.
For dere som faktisk kunne tenke dere å støtte oss litt grann, igjen, fordi vi trenger penger til produksjon og slike ting. Vi har katter som trenger kattemat, noen av oss.
Ja, vi takker av de penger til kattematen din, Erik, altså.
Nei.
Vi får holde litt sånn skott.
Vi får det, vanntette skott, et godt prinsipp, ja. I redaksjonelt arbeid.
Gå inn på Vipps, og så søker du opp romkapsel, ja. Enkelt og greit, der finner du det. Og vi setter pris på alt og takker så meget for det,
ja.
Og så må vi ta en ting til,
ja.
For det jo
før gjesten vår dør av alderdom.
Ja. Det sitter en fyr og blomstrer her, som vi snart, han skal få lov til å prate veldig snart. Vi skal ha live-innspilling.
Vi skal det, og det er altså da faktisk 26. mars i Oslo, på, ja. Et sted som heter Postkontoret, og det er klokka 8 om kvelden, er det ikke det?
Jo, jeg tror det var det vi ble.
Var det vi ble enige om, ja. Og der kan altså hvem som helst av dere komme, der tas det inngangspenger.
Ja.
Det går også noe å bestille på nettet, og det vi skal gjøre, vi skal ha et episk space battle igjen. Vi hadde jo har jo en tidligere sending hatt et sånt movie battle, og derfor på sett og vis en rematch vi skal ha, men nå sånn science versus science fiction.
Ja, er det virkelig noe av det man ser i filmer om verdensrommet eller i verdensrommet?
Ikke sant?
sant? Er det hold I det på noen som helst måte?
Aliens.
Ikke sant? Kunstig gravitasjon og så videre. Det mange ting å ta av her som du helt sikkert har sett I en eller annen science fiction film og tenkt lite sannsynlig.
Ja.
Er det det? Kanskje det det. Kanskje det bare oppspinn.
Og det da ikke bare oss to. Vi har med to eminente gjester, og dere kjenner dem fra tidligere sendinger. Det Marianne Vinje Tantilo fra Norsk Romsenter. Og så det Petter Bøckmann, den uforlignelige biologen og zoologen han.
Det blir en kveld I nerdens tegn på en sånn deilig måte. Og så kan man da kjøpe seg noe å drikke på.
Sånne ting som man kanskje ikke bør nevne her hvis man ikke skal bli sperret på iTunes, men ja, sånne ting kan man også få.
Veldig god pizza, der også på postkontoret, så det vel noen muligheter for å få seg noen mat for dem som måtte det også.
Der vi klare.
26. mars altså, live-innspilling på postkontoret. Gå inn på postkontoret sine sider og kjøpe billett, eller du finner også linken der selvfølgelig via vår Facebook og romkapsel.no og så videre.
I det hele tatt.
Og nå skal vi vekke han opp fra de døde.
Det skal vi.
Han har sittet her og hørt og fått lyst på både det ene og det andre av ting vi har å by på, men Norges svar på Brian May gjest I romkapsel.
Det ser ut som han liker det da.
Ja, det var et funket. Det ikke helt den samme fylden på håret, men likevel, velkommen Jon Larsen.
Tusen hjertelig. Hjertelig takk.
For de som da... kanskje har vært mest sånn vitenskaps- og romorientert, så kan det være verdt å nevne, og kanskje ikke de har hørt så veldig mye på musikk, så det verdt å nevne Hot Club de Norvège. For der var du også.
Mange mennesker har en... De har en dagjobb for å finansiere hobbyene sine på kveldstid. Ja. Jeg har hatt det motsatt. Jeg har hatt en kveldsjobb for å finansiere hobbyene mine på dagtid.
Ja, ja, ja.
Og det har vært som turnerende musiker med kvartetten Hot Club de Norvège, som jeg har holdt på med I over 40 år.
Det jo et kjent navn I norsk musikk.
Jo da, hvis du holder på lenge nok, så blir du det. Norge ikke større enn det. Men nå det kapittel over, blar om, nytt kapittel etter nytt år, 2020, Og nå tilknyttet Universitetet I Oslo på heltid som for å forske videre på stjernestøv.
Yes, stjernestøv da, akkurat
ja, det. Ja, ikke så stardust. Det ja. Men jeg synes jo det så gøy med liksom, musikere som man på en måte kategoriserer på en type, som en type mennesker. Og så viser det seg at nei, de ikke helt sånn, for de kan faktisk noe mer sånn alvorlige, ordentlige ting også.
Ja, det røpet hun det fordommer, vil jeg si.
Ja.
Men det selvfølgelig sanne alle sammen, og vi jo bohemer og har sunket oss ned I syndens pøl I alle disse år. Vi Hot Club Norvège var tross alt et 70-tallsband, og da var det ikke et menneskelig som var fremmed. Men jeg har alltid samtidig vært steinsamler. Altså, jeg slutta aldri å samle på stein som barn, så mineralogi har vært hobbyen min hele livet, og liksom kose meg med å lese om det, og se på stein, og ta på stein, og hogge på den, og tenke
men,
over det.
Men likevel da, så det altså fra å liksom ha stein som hobby, og så ha musikk, og du vel også maler, du ikke det? Altså... Ja, så du kunstner I det hele tatt. Nei, men altså, du er kunstner. Så hvor er liksom vippepunktet? Hvor skifter du? Hvor begynner det karriereskiftet da?
Ja, det...
Hva det som gjør det? Hva det som bringer deg? For det, tross alt, dette er et forskning på stjernestøv eller mikrometeoritter, som det også heter. Jeg er jo astrofysiker. Jeg vet, astrofysikk et nisjeområde. Og mikrometeoritter en nisje av en nisje, så hvordan havna du der på en måte?
Det var helt opplagt, sett med litt ståse.
Selvfølgelig!
Ja, så klart, det ene tok det andre. Nei, altså, du nevner dette med altså, min mørke fortid så, I kunstens verden, og det kunst og forskning har som fellesnevner jo selvfølgelig nysgjerrighet og empirisk forskning. For uten å bedrive empiri, hvis du skal lære deg et instrument, eller lære deg om farger og former og sånt, så får du ikke uttrykk, du får ikke lagd noe. Og I forskningens verden det jo sånn at hvis man bare følger boka og holder seg der, så kommer man ikke videre. Man må bruke fantasien for å komme ut av boksen.
Men hva var det som trigget deg? Hvordan liksom sånn, er det noe sånn øyeblikk hvor du sier, oi, wow.
Ja.
Det, det, faktisk, her, her, her
det var et evreka-øyeblikk
Opp av badekaret liksom
Ja, det, det gikk veldig fort Og det var for en ganske nøyaktig 11 år siden Så var jeg ute på Hytta mi ute på Nesodden Og skulle spise frokost Og hadde gått til forhåndslagring av En kurv med jordbær Det var jordbærsesongen Og naboen som bonde dyrker fantastiske jordbær Og så tørker jeg duken, dette utendørs, på veranda med blå himmel og sånn deilig solfylt jul I dag, tørker jeg duken og setter meg ned for å spise jordbær, og så ser jeg at på duken, der jeg nettopp har tørket, det var ikke nok en hvit duk da, men så ser jeg at der det en prikk, en sort prikk som ikke var der for et øyeblikk siden. Og så kjenner jeg på den med fingeren, og så kjenner jeg at, gurimål, dette ikke et frø som blåst med vinden, det for øvrig ikke noe vind, men Det kunne vært et blomsterfrø, det kunne vært en fluelort, men det en liten stein. Og da skjønte, det kunne jeg kjenne fordi jeg holdt på med stein hele livet, at jeg, just, dette en liten stein, den skulle ikke være der. Og så kjenner jeg med fingeren, for det vanskelig å se, den såpass liten som et minipunktum, men så kjenner jeg på, den ruglete. Her den ikke helt glatt som en klinkekule, den noe ruglete. Og så blinker det litt I skarpe solsynet, så stein og noe metall. Men hva kan dette være for noe? Og ikke visste jeg, men altså, den måtte jo da nødvendigvis ha kommet ovenifra eller bortenifra. Og så tenker jeg, det kan vel ikke ha kommet fra verdensrommet? Og så begynner jeg å google, jeg hadde jo hørt om både meteoritter og mikrometeoritter, og tenkte jeg, yes, gurumal, kan dette være en mikrometeoritt? Det skal jo ikke være mulig å finne dem. Og så brukte jeg litt tid på å lese meg opp mer om mikrometeoritter, og det var ikke så lett, fordi Det har vært veldig lite materiale publisert om mikrometeoritter, og grunnen til det at forskningsmaterialet som har vært tilgjengelig har vært så lite. Det har, altså, all verdens forskning på mikrometeoritter, altså kosmiske støvpartikler som har falt ned på jorda, det basert på en halv teskje med støv som funnet på Sydpolen I all hovedsak. Og hvorfor på Sydpolen?
Ja, nemlig, hvorfor det?
Jo, for der det renere enn alle andre steder. Der det et konstant høytrykk som blåser støvpartikler fra de tilstøttende kontinentene, altså Sør-Amerika, Australia og så videre, bort og ut og holder under. Sånn at isen på Sydpolen renere enn is og snø her hos oss, for eksempel. Og vi har båret ned I isen til før industriell revolusjon, altså tilbake til vikingetida, 1000 år tilbake I tid, så finner man ultraren ris med det. og det brukes, smeltes og brukes til drikkevann for forskerne på Sydpolen. Så viser det seg bare at der det urenheter I vannet.
Og det mikrometeoritter.
Ja, det har vært referansesamlingen om dette.
Hvordan vet man da at det mikrometeoritter og ikke noe sandkorn?
Jo, litt på samme måte som de større meteorittene, som kanskje man flere kjenner til. Altså, de annerledes enn jordisk stein. Prosessene på jorda med platetektonikk og vulkanisme for eksempel, gjør at mineralogien her veldig variert. Men også nok så karakteristisk. Tyngre grunnstoffer har for lengst sunket inn til jordas kjerne, nikkel, platina og så videre, mens I de kosmiske støvpartiklene, for eksempel, de fortsatt å finne på overflata. Mm.
Så det rett. Og så det jo, skal vi heller ikke tenke på oss at på Sydpolen har man jo også funnet mange konvensjonelle meteoritter, ikke sant? Også de store.
Ja.
Så man har, for det jo også veldig velegnet til det, så her jo saken altså at man har egentlig ganske, som du sier, god kunnskap om liksom kjemien og sammensetningen av meteoritter, så når man finner en sånn liten partikel, så kan man liksom, ja, man kan analysere den da. Hvordan gjør man det forresten? Altså når man, bare for å gå tilbake til, du finner altså dette lille kornet,
ja.
du tror at dette det kan være en noe fra verdensrommet.
Eller jeg blir nysgjerrig på det I hvert fall.
Du blir nysgjerrig på det. Liksom, ja, hver neste steg, for du må jo da gjøres masse praktisk imellom da, for å liksom få det. Finnes det steder hvor du kan sende det for å få det analysert?
Ja,
en sånn stein, altså den steinen du fant.
Jeg sitter daglig.
Ja, du gjør det. Nå, ja, men jeg tenkte da du begynte, var det, så hva var det?
Nei, jeg ble nysgjerrig. Jeg ville vite mer om dette her, så jeg prøvde å finne litteratur. Det fantes ikke. Det fantes ikke noe popularisert. Men det fantes fagartikler, og de ikke så lett å få tak I, for da må man ha tilgang på de bibliotekene som det. Så jeg fikk hjelp av en mineralog på Universitetet I Bergen, som sendte meg alt jeg ba om av fagartikler. Og I løpet av en vinter, en påfølgende vinter, så hadde jeg fått I grunn alt som publisert om mikrometeoriter og kosmiske støvpartikler. Det 3 centimeter høy papirbunke. Og da måtte jeg også lære meg å lese fagartikler.
Kan jeg bare stoppe deg litt grann her, for at det tegner seg et bilde her av et eller annet, dette her var bare pur nysgjerrighet, det ikke noe, det ligger ikke noe geologiutdannelse eller noe a la Eirik noe sted her?
Nei, altså nå det sånn at det er ikke noe utdannelse for mikrometeoriter.
Yes!
Sånn at man må nesten lære seg det selv.
Ja.
Men
du har heller ikke, har du studert geologi? Altså, nei. Eller, nei. Du starter rett og slett fra scratch.
Ja, ja. Men jeg begynner jo nå å bli en eldre gubbe, og har jo hatt et langt yrkesliv som freelancer, og jeg har jo ingen formell utdannelse I noe som helst. Men det betyr jo også at jeg liksom har fått den vanen med å like å lese meg opp på nye ting og... Mm. Og sånne ting så, Men I hvert fall så gjorde jeg dette med disse fagartiklene om mikrometeorittene Og så er det en sånn, noe som springer I øynene En sånn en kontradiksjon inni der Det ene at alle var enige om at det kosmiske støvet Det overalt Vi tråkker I det antagelig Og det ligger på husetaket og sånn Men det andre at det umulig å finne det
Ok
Og det av flere grunner at det ikke skulle være mulig å finne
det. For det umulig å skille det fra det andre støvet, det ja, det som greia her?
Vi vasser jo I støv, gjør vi ikke det?
Ja, vi vasser I støv. Og det mye, altså mikrometeoritene gjerne avrundet små sånne smeltekuler, sferuler som vi kaller dem, og det det veldig mye fra all mulig menneskelig aktivitet. Enten det altså hvis du kjører en vinkelsliper inn på en stålbjelke, så ser du en sånn gnistføyk som kommer ut, og når den gnistføyka, hver av de gnistene ender opp som en sånn liten smeltekule av jernoksid I det tilfellet. Og veldig mange menneskelige aktiviteter skaper sånne sferuler, sånn at den ene grunnen til at vi ikke hadde funnet mikrometeoritter for 10-11 år siden, var at det en såkalt uoverstigelig mur av forurensningspartikler. Det det ene. Og det andre at man gikk ut fra at disse kosmiske støvpartiklene de jo små, til dels nok så skjøre, og at de, når de kommer ned på jorda fra det kalde vakuum der ute, så vil de rett og slett ikke tåle det jordiske været, sånn at de vil gå I oppløsning I løpet av uker eller måneder. Det var I hvert fall hypotesen. Og det var derfor man dro til Sydpolen for å finne dem. Ja.
Fordi man bevarte dem liksom.
Ja, man tenkte at der kan de være frosset ned, og der kan vi være heldige, kanskje de ikke var brutt ned før de ble frosset ned I isen. Men så tenkte jeg at...
De fleste mente tydeligvis at dette var riktig. Hvorfor godtok du ikke det? Altså, det vel jo de fleste som satt... For du jo da... du jo faktisk en amatør I ordets egentlig betydning, en som gjør noe fordi han elsker det, ikke sant? Ja, og hvorfor det da du som en... Tross alt en amatør med alle disse kloke fagfolka og de 3 centimeterne med materialet, så sitter du der og sier, nja, jeg vet ikke om de rett, ja.
Det nesten sånn kommentarfeltkriger her.
Ja, det var det jeg tenkte, ja. Sånn.
Ja. Ja, men altså, det vi sa I sted om hva det kunst og forskning har som fellesnevner? Jo, det ene empiri, og så det nysgjerrighet, eller I hvert fall fantasi, da.
Ja.
Og... Det hjelper ikke at alle jordens 11 mikrometeoritforskere hadde lest de 3 centimeterne med forskningsartikler, hvis de da slo seg til ro med det.
Det for så vidt sant. Ja.
Men så, og jeg tenkte at det går jo an å prøve, og dette hadde sammenfall med en sånn periode I livet, det skal ikke undervurderes det heller, hvor jeg hadde vel lite jobb.
Så du hadde mye tid?
Jeg hadde mye tid
Jeg freelancer selv, så dette kjenner jeg igjen
Hva gjør man da? Jo, da kan man, når man har dårlig med oppdrag, betalende oppdrag Ja, skal man pusle litt med eller ikke så rent lite for den saks skyld.
Men hva det liksom det neste steget? Jo, altså, neste... da sitter du der med den partiklen, og så...
Ja, og så måtte jeg begynne å leite, og så leste jeg i disse papirene, og fant ut at i hvert fall de inneholder en del magnetiske stoffer, mineraler, som gjør at, ja vel, da kan jeg kjøpe meg en magnet i hvert fall. På Klas Olsson, 120 kroner.
Går på Klas, ja. Betaler en 10.
Og så skulle de være, de små, ok, kjøp meg en T-sil.
10 kroner til, ja. Dette merker at dette romteleskop vi snakker her.
Jo, men altså, det akkurat det, sånn det foregikk.
Det litt kult da.
Og så begynte jeg å ta prøver, og da så tok jeg prøver av veistøver rundt hytta der vi var, og etter hvert, når sommeren var over, tilbake i Oslo, kjørte rundt i Oslo, tenkte jeg, ok, hvis disse partiklene det drysser ned fra oven, kanskje legger seg i bunnen av bakker, som sånne skråplan, kanskje hvis jeg finner større skråplan, at vi har mer der. Så til slutt så var det sånn, jeg sto opp klokka 4 om morgenen på søndag for å kjøre opp til E6 mellom Gardermoen og Oslo, hvor det altså 100 000 kvadratmeter vei, og så gikk jeg da i sånn gul refleksvekst, passet på når det kom en bil, og så løp jeg ut i veibanen og tok masse prøver, og heldigvis kom det ikke noe politi den gangen. Jeg har blitt stoppet av politi flere ganger, to ganger, ja, du kjører, men ikke der.
Du kjører rundt med støv i plastposer på litt rare tidspunkter av døgnet.
Ikke så veldig rart.
Og jeg kan love deg, musiker, ja.
Og musiker.
Jeg kan love deg, det var en grøft på Veitvet.
Og sånn starter jo mange historier for musikere, en grøft på vei, men så skiller det seg veldig.
Ja, men i hvert fall så tok jeg prøver, og ikke sant, det et...
Og oppsummerer utstyret, det altså en magnet, ja. Det en T-sil.
T-sil, og så et par plastposer.
Unnskyld, det godt, ja.
Og plastposer er viktig, det liksom, hva skal man si, det ikke safe sex, men det for ikke dra med seg... noe man ikke vil, fra et prøvested til et annet. For jeg etablerte en... journal, altså rett og slett en bok, en perm, og jeg skrev inn, jeg hadde tatt en støvprøve fra Christian Michelsens gate i Bergen, og så gikk jeg hjem og så på det mikroskopet, så skrev jeg ned i journalen Christian Michelsens gate, 4. september 2010, og der hadde jeg funnet det og det og det. Og så prøvde jeg på nabogata, nabokryss, så sammenlignet jeg med kryss i Oslo og Bergen, men som turnerende musiker så hadde jeg da fått i løpet av 2 år gått Norge på langs et par ganger, så jeg fikk jo en fin geografisk spredning, også i noen tilstøtende naboland og så videre. Og overalt så tok jeg støvprøver og skrev inn i journalen og begynte å ta bilder av det med sånn litt USB-mikroskop. Og da det jo det at det jeg prøvde å... Først så begynte jeg å lete etter mikrometeoritter, men for det første, jeg visste ikke hvordan de så ut, jeg visste ikke hvor store de var, og jeg ante ikke hva det bestod av kjemisk, for det sier ikke disse forskningsartiklene noe sånn helt konkret om. Så jeg måtte gjette meg til veldig mye, og jeg tok feil i det meste.
det er god forskning, ja, det er sånn det er. Ja.
Det er sånn det er.
Stort sett har man feil.
Masse feil. Men det jeg gjorde etter hvert, det var at jeg prøvde å gjenkjenne de hyppigst forekommende typer i støvet, for eksempel fra byer. Etter hvert så dro jeg også til større byer, Paris, London, Rio de Janeiro, Kuala Lumpur, Los Angeles. Altså de store byene, for å se, det annerledes støvpartikler der?
Og dette overalt hvor folk faktisk liker å høre, ja, høre Hot Club. Så det er en korrelasjon mellom, som vitenskapelig sett, så en korrelasjon mellom interessen for, ja, Django Reinhardt og...
Ja, men det gikk ikke mer et par år før feriereisene ble lagt i steder hvor jeg var nysgjerrig.
Ja, riktig.
For Indiske hav, en vulkanøy, hvor jeg tenkte kanskje det kunne være noen sånne smelteperler fra tynt flytende magma. Jo da, og jeg fant det.
Det er så mange... For at nå ble det litt sånn, ja, kan følge reiser ut av det banden og sånn. Og det er jo sånn du ser i sånne true crime-greier, sånn du leter etter masse drepte jenter nedover langs en sånn reiser.
Ja. Og igjen, en som fyr... kryper klokka 4 om morgenen på knærne i veikanter med plastposer.
Ja, ja. Og gjør det i Paris, jeg skal si det, lov deg, det en fornøyelse. Altså, da det duften av fersk bakverk som man gir der, og så det sånne nattens ravner og syndere som rusler der, og der går jeg og krabber på knærne ute i veivannet. Ja.
Som bare et innslag i et normalt by.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrys når han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Men så sitter du der da med utrolig mye støv ja. og så jo da liksom sånn at du skal både liksom finne ut hva det inneholder
ja.
Men du må jo også skille Clinton fra hveten. Nå snakker vi ikke om Bill Clinton her, men det en kornmetafor, folkens, for de som ikke ja. Så hvordan gjør man det? Hvordan finner man, eller når du har høystakken da? Hvordan finner man det?
Jo, jeg måtte jo da, eller jeg prøvde da å gjenkjenne de hyppigst forekommende typene, som sagt, og prøvde å se, det noe mønster i dette støvet? Og i løpet av 5-6, bortimot 7 år, så hadde jeg greid å kartlegge all verdens støvtyper. Dette helt bokstavlig, dette ikke en metafor.
Det fantes en gang en film som heter Støv på hjernen, ja. En klassisk norsk film, den faktisk verdt å se, den ganske morsom. Men er vi, men husk, er det der vi er?
Vi snakker ikke om lodotter, vi snakker ikke om sånne
filmkaniner. Nei, men det fremdeles det støv. Fordi...
Ja, det støv, de mindre enn en millimeter, ja. Det vi kaller det støv.
Ja.
Og så det en sånn fin tommelfingerregel innen forskningen som sier at hvis du gjentar et forsøk mange nok ganger, så begynner de sjeldne variasjonene å dukke opp.
Mm.
Sånn at etter 7 år så hadde jeg kartlagt støvpopulasjonene i verden, og da dukket det opp en partikkel som ikke lignet noe jeg hadde sett før, og som jeg kunne ikke utelukke. Jeg kunne ikke bekrefte at det var en mikrometeorit, men jeg kunne ikke utelukke det. Altså dette visste jeg ikke hva det var. Mm. Og da visste jeg hva de fleste typene er. Og så viste jeg den til den personen i verden som kan mest om dette her. Han heter Matthew Genge ved Imperial College i London. Og han kastet bare ett blikk på den og sa, der er den! Dette er en utenomjordisk partikkel. Det skulle ikke være mulig.
Etter 7 år?
Okay. Ja.
Ja. Så du,
det var i 2015.
Ja.
Så hadde du funnet en?
Da hadde jeg funnet en. Ja. Og han sa, men du vet, du har ikke bare funnet den første, men du har også funnet den siste mikrometeoriten noen mennesker kommer til å finne. Ja. For dette skal ikke være mulig, og det ikke mulig.
Ok, men altså, det er så mange, jeg har så mange spørsmål her nå.
Jeg kom med det.
Ok, for at jeg sa jo innledningsvis at du litt sånn Norges svar på Brian May, men så det også litt sånn astrogeologiens svar på Thor Heyerdahl. Du bare finner ut at dette er noe du skal gjøre, og så tenker jeg at, for eksempel da, når du skulle ha fatt i han kameraten på Imperial College der.
Ja.
Så tenker jeg, da er du en fyr som bare syns at noe er litt interessant. Det å få innpass da, og skulle liksom se her, jeg driver og leita gjennom støv i 7 år, og så har jeg en bitte liten ting her som jeg har lyst til å vise deg. Kan ikke vi bare møtes for en kopp te og en scone? Er det litt sånn? Altså, det var, ja, kom igjen.
Prinsippet er der. Men han vil jo ikke, han som alle... meteoritforskere rundt i verden, de blir nedlesset.
Det er nemlig det. Er ikke det en greie?
Av folk som...
Må finne noe kråkesøl.
Som har funnet et eller annet, og så vil de ha en mening om det. Og så blir de sinte hvis de ikke får det svaret de ønsker.
Ja.
Altså de som sender inn, ja.
Ja.
Jeg har vært med på det selv. Også jeg får sånn der. Jeg har funnet svar på relativitetsteorien, så jeg er ikke sikker på det, og så blir de sinte.
Ja.
Ja.
Nei, men sånn, det er, sånn er verden. Og jeg måtte være i den køen.
Ja. Det er akkurat det, du er sånn, ja.
Og han ville jo heller ikke uten videre sånn, treffe meg, men etter hvert så jeg inviterte han til Norge for å holde foredrag, og betalte det i egen lomme, og hang på han som en klegg for å kunne, altså jeg gjorde det for å henge med han, for å kunne stille spørsmål i 2 døgn, og da fikk jeg vist han den... Ja, det var et sånt bilde fra elektronmikroskopet da, som viste den mysteriepartiklen, som viste seg å være utenomjordisk. Det var altså tidenes første urbane mikrometeorit. Men det skulle ikke være mulig. Og etter det, da åpnet det seg jo en liten sånn større mulighet for å sende hans spørsmål. Og det har vi fulgt opp. Så nå har vi ukentlig kontakt, og jeg vil faktisk si at vi har blitt en slags kollegaer.
Mm. Men altså, som legmann her nå, nå har du da, etter 7 år så fant du en bitte liten en.
Ja.
Hvorfor er det viktig for deg? Hva er det vi skal med de? Altså, og den bitte lille der har noe. Ta over du. Nå kan du si.
Du spør hvorfor det var viktig å finne den ene.
Ja.
Jo, fordi fram til da, og dette var i februar 2015, så visste jeg ikke hvordan de så ut. Jeg visste heller ikke kjemisk hva de bestod av, størrelsen og så videre. Så viste jeg at denne ene lille partiklen, den var bare en tredjedel størrelse av det jeg hadde lett etter til nå. Så jeg måtte liksom skalere jakten min ned til en tredjedels millimeter i stedet for en millimeter, og så bruke en annen tesil.
Ja, nemlig, så du hadde i 7 år brukt feil tesil?
Ja.
Det en sånn ouch-øyeblikk.
Ja, det er helt precis, Erik, fordi på det tidspunktet var jeg rett og slett ikke han som hadde funnet mikrometeoritten, jeg han som hadde kastet flest mikrometeoritten.
Ja, nettopp.
Det er også da, sikkert et sunt forskningsprinsipp, men antagelig en sånn anelse frustrerende når du innser hva som har skjedd.
Ja, men det er faktisk, der man ikke må dvele for lenge ved det.
Nei, men det er jo et poeng, og det er akkurat det du sier 7 år. Jeg mener, er det noen punkter mens du holder på med det, hvor du liksom sier, nei, altså, for det ville de fleste ha sagt, vet du hva, shit, dette
nå gir jeg opp. Mange ganger. Ja,
og likevel fortsatt, tror du?
Ja, fordi... Ja, hvorfor det?
Ja, nemlig. Så jeg er bare liksom nysgjerrig på det, for at jeg tenker på...
Jo, det kommer
ned.
Det er grevling, altså. Det er jo innbitt.
Ja.
Ja, altså... jeg må bare tilstå... Jeg er en gift mann, og...
Sa han så på fingeren
der, ja, den er til utvidelse hos David Hansen.
Jeg kjenner følelsen,
ja. Men i hvert fall, kona mi, da jeg begynte å liksom leite da, så sendte jeg raskt ut en sånn infopakke til alle disse 11 forskerne rundt i verden, hvorav Gens var en av dem, med liksom info. Jeg startet et prosjekt her med tanke på å forsøke å finne urbane mikrometeoriter, og jeg har kommet så langt, det vil si kort, og søker komponiskap, og er det noen som kan hjelpe meg eller være med og sånt, så, og alle 11 hadde fått det. Jeg fikk svar fra en, det var Gens, som sa, nei, det er veldig mange som holder på med dette her, og... Det var en type i Manchester, han kom og hadde holdt på i mange år, og det viste alt var industrielt. Mm. Og så traff jeg han senere, og da fortalte han at de hadde liksom på sånne forskermøter og sånt, så hadde alle disse 11 møttes, og så sa, ja, får du også brev fra han, gærningen? Ja, ja.
Men antagelig så gikk det alle sånne e-poster, sånn at ja. Han er nordmann.
Nei, men de gadde ikke det, selvfølgelig. Men det er jo ikke noe, men det jeg skulle... Ja.
For liksom neste steg her er, ja. Ikke sant? Hvor går vi videre nå fra denne første, ikke sant?
Altså, jeg begynte å nevne at jeg var en gift mann, så fortalte jeg dette til kona mi.
Det er han ikke lenger.
Nei, så fortalte jeg det til kona mi at liksom gledesrollen... Jeg har fått e-postsvar fra Matthew Gensch, og sier at alle er enige om at det ikke er mulig å finne. Og da mumlet hun, dette er helt sånn, ja, de vet ikke hvem de har å gjøre med. Og det var ikke bare positivt, men det kan du lade det. Det er grevlingen
som... Ja, det er jo bit seg fast, altså. Men jeg har bare lyst til å spole litt tilbake, egentlig, her nå, jeg. For vi må sette disse mikrometeorittene i litt kontekst, tenker jeg.
Hva er de hen? Ja, det er jo et poeng.
Hva er vitsen med dette?
Ja, det er en ting, og så vet jeg også at de altså... Her på jorda så er det kanskje ikke noe problem at de er der, men de byr jo på noen utfordringer på vei til jorda, hvis man kan si det sånn. Hiver jeg opp en sånn
sørball
her som noen kan smashe.
Jo, altså siden vi tross alt sitter i romkapsel, altså er man i romkapsel, så representerer det jo et reelt problem. For noen uker siden så jeg på Twitter, hvor jeg følger masse sånn folk som blant annet jobber i NASA, og jobber i folk som jobber med den internasjonale romstasjonen, som jobber med den sånn rent teknisk, for det er jo litt kult. Altså, de driver jo mekker på den. Og sist det var en sånn der SpaceX Dragon-kapsel som da dro tilbake til jorda, tok med seg søppel fra romstasjonen, så tok den med seg rett og slett en batterilader som har sittet i 19 år utenpå romstasjonen. Og de har da lagt ut et bilde, jeg skal legge ut et bilde på sidene våre, ja, sant, til den lenke til den Twitter-posten, for det er interessant, altså der ser du en gjeng med forskere som står rundt en hvit boks, og så har de tegnet masse små sånne piler på den, og hver pil peker på et hull. Og det hullet er laget av en av to ting, det er enten romsøppel, altså sånn malingsflak, og metallfliser og sånt fra menneskelig aktivitet og mikrometeoritter. Og det er til og med sånn at alle boligmodulene på romstasjonen har altså noe som heter The Whipple Baffle, som rett og slett er et skjold som består av to lag, hvor det er først et lag med kevlar, som det som har skuddsikre vester, og så har du noen millimeter med mellomrom, og under der så har du aluminium. Og det er igjen på grunn av mikrometeoritter først og fremst, for når de kommer i hvor fort flyr de? Det er opp til 100 000 kilometer i timen. Altså det er virkelig fort, ikke sant? Sånn bang, kommer inn, og så blir de pulverisert Og
ja, det altså uten atmosfære, ingenting som bremser det.
Ikke sant?
Så det jo momentet.
Nemlig, så da det, så
selv om de små.
Så jobben til kevlaren rett og slett å forvandle den til mindre fragmenter som så kan stoppes av aluminium. Men det finnes et bilde av innsiden av en sånn barriere. Og jeg kan si det at selv, altså, selv der kan du se sånne små kratere. Så det jo reelt da.
Dette reelt, og dette jo også noe av altså det at... de kosmiske støvpartiklene får et sånt moment, selv om de har en liten masse, de har en ekstrem kinetisk energi. Det jo grunnen til at vi vet så lite om mikrometeoriter i dag, fordi på månen, som det eneste andre stedet vi har vært, der det ikke noe atmosfære som bremser disse kosmiske støvpartiklene, så de smelter og spruter ut og lager et sånt teppe av, ja, regolita blir det kalt, men det jo da, ingen intakte mikrometeoriter å finne på månen.
Ja, det har jeg tenkt å spørre om, så Apollo-astronautene tok med seg masse månestøv, men du finner altså ingen...
Finns ikke.
Oi.
Nei, fordi de må bremses opp. Så regoliten full av smeltekuler og sånt, men det jo splashstråper, det altså impaktitter, eller sånne ting. Så vi må til Mars for å finne...
Var det jeg tenkte å spørre om, selvfølgelig må vi til Mars?
Ja, derfor, min damer og herrer, må vi til Mars.
Mikrometeoritter er det som skal ta oss
Der vil jeg tro... Altså, den dagen man lander på Mars og kan ta med seg trillebår og en skuffe, så tror jeg at du kan bare lemplesse opp
tonner. Da trenger ikke tesil,
da. Trenger ikke tesil, og bringer det tilbake til jorda. Da vil forskningen på mikrometeoritter, kosmisk støv, eksplodere. Og hvorfor vi interessert i det? Du spurte om det i sted. Og vi kan ta lite frampek her nå, kan vi ikke det?
Jo.
Det at det mange mysterier i kosmos, for å starte litt generelt. Noen av det for eksempel, hvordan har livet oppstått? Hvor har vannet på jorda kommet fra? Det viser seg at mikrometeoritene inneholder ekstremt komplekse organiske molekyler. Altså, det ikke biogent, men det
Hva biogent for noe?
Altså, det er ikke rester av gammelt liv,
okay.
Sånn som karbonet på jorda, men det karbonforbindelser, aminosyrer, og det alkohol og sukker. Det ikke, altså ikke...
Så det man får kalle livets byggeklosser, det ikke det? Altså det som må til før du skal ha liv, så må du ha dem på plass?
Ja, og dette rester av gamle stjerner, og det stjernestøv som har blitt blåst ut, og som har blitt påvirket av kosmisk stråling, og eller av solvind, forskjellige typer. Altså hvordan oksygen blir dannet, vann for eksempel, molekyl for molekyl. Et oksygenatom møter to hydrogenatomer i solvinden, og da får du et vannmolekyl. Mm. Og mikrometeoritene, eller kosmiske støvpartikler, kan inneholde 12-15% vann, og det ikke så lite, altså, for det 100 tonn i døgnet som detter ned på jorda.
Men dette altså selv etter at de har blitt bakt i atmosfæren på vei ned, så kan de inneholde 12-15% vann, det du sier?
Ja, men altså om de fordamper og blir en del av atmosfæren, det like fullt vann som kommer inn og blir til jorda.
Ah, akkurat.
Ja.
Så det du sier at de faktisk tilfører litt
water.
I høyeste grad. Og der det noen som har done the math, som jeg vet en astrofysiker jeg kjenner pleier å si.
Ja.
en franskmann som heter Michel Moret, og han har funnet, volumet kan stemme. Altså dette ikke noe sånn bevis for at det det som har skjedd.
Altså, men det en forklaringsmodell. Havene på jorda, for det jo en sånn gammel diskusjon, vet jeg, liksom, hvor kommer verdenshavene fra, og dermed hvor kommer livet fra, og det du sier at det kan komme
riktig. Det rett og slett har regnet inn på jorda.
Et mildt kosmisk regn, som Matthew Gensch kaller det. Og selvfølgelig, dette bare en hypotese blant flere, men det er en forklaringsmulighet. Og det andre disse karbonforbindelsene. Så ikke sant, vann og komplekse karbonforbindelser i jordas urtid, hvor det ikke noen biologiske predatorer, det gjør det mulig å få liv å oppstå.
Så tenkte jeg en ting til som jeg også tenker, altså disse mikrometeoritene, vi vet jo ikke nødvendigvis, hvor kommer de fra? Altså, de der ute, men jeg antar de har en opprinnelse. Kommer de alle fra solsystemet, eller kommer de fra, kan de liksom komme fra, kan de ha blitt slengt opp hvis noe kollidert der ute? Kan de for eksempel stamme fra en kollisjon med en ismåne rundt jul? Altså, jeg bare sånn, tenker sånn.
Her var det mange spørsmål, og mange, men det korte svaret på hvor de kommer fra at det ingen som vet.
Ah, ja, okay, greit.
Men vi vet noe. Vi vet for eksempel at både asteroidebelte avgir partikler. Mm. Vi vet at planetar ejekta avgir mosspartikler.
Altså ting som har kollidert med planeter og slengt opp i venstre.
Nettopp. Ja. Kometer avgir store mengder partikler.
Så det du sier for eksempel den der dinosaurdreperen for 6500 ja. År siden, den kan ha skapt masse mikrometeoritter som har skitt som en da flyr der ute. Kan de det?
Ja, på en måte. Men så det mange som tenker at fordi det så mye kosmisk støv i forhold til det meteoritter.
Ja.
Altså det forholdet 99% kosmisk støv mot 0,001% meteoritter. Og om disse det kosmiske støvet kan ikke bare være mekaniske avgnisningspartikler og avslag fra asteroider og så videre. Da det mer, altså større volymer blant de enkeltstående store kometene som en sjelden gang kommer inn i indre solsystem og avgir enorme masser.
De der flotte halene de etterlater seg er jo skyegass og støv. Ja,
ja, vi kjenner jo til det, man kan beregne når man passerer de og hvilke tilbakevendende meteorsvermer som kommer da og så videre. Men det en amerikansk forsker, Susan Taylor, hun har sagt at kosmiske altså mikrometeorittene gir eksempler fra alle støvproducerende legemer i og utenfor solsystemet. Og det med utenfor solsystemet, det kan være mer aktuelt enn det man har antatt hittil.
Husker du Oumeamea, vår kjære venn som var på vei innom? Ja,
ikke sant? Det var en førstegangshendelse, og så år etter så kom det jo den grønne kometen med en hale.
Ja.
Den vel her ennå, tenker jeg.
Ja, den på vei ut nå, tror jeg, som jeg husker. Så ja,
og selv om den lange sigaren ikke kanskje avga så mye støv, så kometen gjør det. Og det jo da en interstellar komet som avgir et bredt belte med støvpartikler. Og så det at zodiakalskyen, det der linseformede støvlegeme som ligger rundt planetbanene, det oppmagasinerer alle disse forskjellige typene støv, enten det planetare ekta, eller fra asteroidebelt, eller fra kometer, eller interstellart, eller hva det måtte være. Det kan jo være geysirer, eller det kan være...
Ja, jeg tenker sånn isgeysirer på Enceladus og Europa. Saturn.
Vi vil vite hva de består av.
Og det du egentlig sier, at alt dette kan potensielt faktisk liksom lande på et idrettsanlegg i Oslo. Det egentlig,
riktig. Hvor det for eksempel... Det faller inn mot sola av... på tross av solvinden, altså det en sånn egen mekanisme på det, og så mellomlagres det i zodiakalskyen, og mesteparten detter jo selvfølgelig inn i sola, som så stor, men noe faller ned på jorda.
Mm.
Og det litt sånn tilfeldig, det kan like gjerne være på, som du sier, idrettstak.
Du har vært på noen sportshaller, for det en sånn ting, altså du
jeg elsker det.
Jeg har jo en gang sett deg,
ikke inni, men opp på
taket. Jeg har jo faktisk sett han gjøre det en gang, du har altså, setter en stige opp mot et tak, det var ikke nok i Marokko, var det vel? Altså du setter en stige opp mot et tak, og så klatrer du opp med T-sila og plastikkposen og magneten din, og så står det en eller annen liksom forvirret vaktmester og ser på og sier WTF. Hva det som skjer her? For tak et bra sted.
Vet du hva han som akkurat i det tilfellet? Unnskyld, skal jeg feie for dem? Sa han.
Ja. Veldig høftig.
Ja, det var
veldig
det. Høftig. Nei, strålende.
Ja. Nei. Ja, men, ikke ta støv mitt da.
Du har jo til og med, altså du har ikke du til og med lett på taket av Johnson Space Center i USA?
Jo da, det var, hvis vi nå går tilbake til det punktet hvor...
Ja, for jeg tenker, nå, du har funnet,
funnet en.
Men siden har du funnet mange.
Du har funnet flere, ja.
Siden da så har du funnet.
For da, nei, men når jeg hadde funnet den ene, så da visste jeg omsider hva jeg skulle leite etter. Det var det som var poenget. Nå er det en sånn... Jeg hadde lett etter runde metallkuler. Tenk deg en sånn fra et kulelager eller noe sånt. Det trodde jeg skulle leite etter.
Mm.
For det virker de beskrivelsene i fagartiklene. De gamle, altså.
Mm.
Men det jeg hadde funnet var en avlang stein, som også hadde noen karakteristiske sånn rilleformte overflatestruktur. Så tenkte jeg, det det jeg skal lete etter? Og så begynte jeg å lete, og da i en mindre størrelse, som nevnt, bare en tredjedels millimeter, i stedet for en millimeter som jeg hadde sett etter, og da fant jeg det med en gang.
Mm.
Og da fant jeg ikke bare en, men da fant jeg mange. Sånn at Gensh spådom, eller hva skal man si, statement om at dette var verdens siste, den ble heldigvis gjort i skamme. Og etter hvert så har jeg funnet mange, og nå har jeg funnet metodikk i det, så jeg finner i grunn svært mange helt inn.
Mm. Ja, litt sånn tabloid. Du fant ut at dette skal jeg leite etter, brukte 7 år på å leite etter noe du ikke visste hvordan så ut, høres ut som en strålende motiverende oppgave, men så begynner da altså, I hvert fall deler av akademia innenfor dette her å få øynene opp for det han gærningen fra Norge driver og holder på med. Hvor altså nå som du sa innledningsvis her også at du tilknyttet universitetet, så nå det åpenbart at her det noen som har skjønt at det ikke helt idioti det han holder på med. Hvordan har du, og nå må du gjerne snakke om deg selv i kapslokk her, altså hvordan har det, den der syke ideen din blitt tatt imot nå, da, eller hvordan blir den tatt imot nå, og hva slags påvirkning har det hatt?
Så når kom liksom litt anerkjennelse, for jeg antar at det må jo ha skjedd litt etter hvert da.
Ja, det har gått i tre trinn, og det også det en mekanisme, en klok tysker med, som Schopenhauer, som...
Som ikke mikrometeoritforsker, skal vi kanskje si.
Nei, han var...
du vet, når du nevner klok tysker her, så det vanligvis at det ett navn som kommer til å følge etterpå.
Vanligvis det Werner, men vi kan muligens stemme en annen Werner her etterpå.
Nei, men Schopenhauer var... 50 år før
Werner von Braun. det måtte sies, det må bare sies, alle våre episoder har en henvisning til ham. Ja. Tilbake til Schopenhauer.
Han sa at all ny kunnskap som kommer, blir oppdaget eller annet, den må gjennom tre stadier. Mm. Og det første stadiet at det blir latterliggjort. At du liksom finner ut at jorda flat, og så da ler selvfølgelig alle vi andre. Og så det neste stadium at hvis du argumenterer godt for din sak, så må vi ta det på alvor, og da blir du i møte, så stadium 2, kraftig i møtegåelse.
Ja.
Mm. Altså med debatt, altså argumentasjon og hele prosjektet. Og så hvis det da skulle vise seg at du har rett i din oppdagelse, at mot alle odds er det som riktig, så stadium 3, det kanskje det pinligste av alt, det at det blir... allmänt accepterat som självinlysande.
Ja, självklart. Det har alltid varit, ja men alla vet ju det.
Alla vet det. Och det har jag märkt för de samma forskare och amatörforskare och amatörer som för 10-11 år sedan sa först Morello hade och senare kanske i möte gick det med det de måste ha faglig tyngde. Sier att det är raske till att ha snudd på visste hela tiden. Ja, det sier seg selv det. Det ligger jo på taket, for hvor skulle det ellers være?
Ja, nemlig, ikke sant?
Ja, altså, de det jo ovenifra, så det må jo være på taket de her. Så det sånn, den tredje...
Men i tidlig,
det sier ingenting om denne oppdagelsen, rett og slett. Det bare... hva skal man si, dynamikken i vekstlaget.
Generelt sett, det sånn det funker.
Ja, men det er et vendepunkt, sånn rent faglig for meg, og det var... Da hadde jeg funnet den ene mikrometeoriten, og så begynte jeg å finne flere, og så allierte meg med en fantastisk Petter Smart-type som heter Jan Kiele, så begynte vi å utvikle et fotoinstrument.
Nemlig, var det jeg skulle frem til.
For å ta bilder av disse tingene, fordi de ser, altså ikke bare disse bittesmå steinene fra et annet sted, det av en annen art enn det vi kjenner til av stein fra før, men de ser helt annerledes ut. De ligner ikke på noe her nede på jorda. Sånn at da ble det påtrengende å finne en mulighet for å dokumentere, vise dere et bilde av hvordan disse mikrometeoritene ser ut. Så Jan og jeg, vi begynte å ta bilder, og begynte å legge ut dette på nettet og sånt, og da ble vi kraftig møtegått av en gjeng med amerikanske forskere, som sa at, nei, stopp en halv, det ikke sånn mikrometeoriter ser ut. Hvor skulle min fagfellevurderte fagartikel være, som liksom forklarer dette? Den hadde jeg ikke.
Ja.
Og da sa de, nei, men da må du trekke tilbake dine påstander, fordi så vidt vi vet, så det ikke sånn mikrometeoriter ser ut. I henhold til litteraturen ser den helt annerledes.
De 3 centimeterne med litteratur.
Riktig.
Ja. Ja.
Og de hadde helt rett, fordi det jeg har funnet, og det ferske mikrometeoriter. Mikrometeoriter som drysser ned på taket, de ikke eldre enn i hvert fall taket de blir funnet på.
Ja.
Mens de som fra referansesamlingen fra Antarktis, de gamle, og de tilsvarende eroderte, altså de værbitt og så videre, så de slitte, de har en ugjenkjennelig, ikke-karakteristisk overflate, mens de ferske, de har svært karakteristiske overflatestrukturer og farger og former som ingen hadde beskrevet i litteraturen tidligere. Sånn at når Jan og jeg begynte å legge ut dette på nettet, altså bildesamlinger, album med grønne steiner med gullperler inni, med stripete ting. Med
noen av dem ser ut som små romskip. Jeg har sett disse bildene.
Ja, det er, du har de er veldig, veldig rare.
Dere har jo laget bøker med det, og jeg har jo noen av disse bøkene, fordi at jeg synes jo dette er fascinerende.
Ja.
Og det er nettopp, altså disse bildene er jo vakre i tillegg.
De er veldig, veldig fine, og de steinene ligner ikke på noe annet.
Nei, de er helt sånn.
Og det, de amerikanske forskerne, de hadde helt rett. Dette ligner ikke på det som er per definisjon mikrometeoritter. Og da hadde jeg et problem, et forklaringsproblem. Og dette var 2016, så da kontaktet jeg igjen han Genge i London og sa, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, for nå må jeg trekke tilbake, og folk er sure. De var riktig forbanna.
Ja, det
er ikke noe ukjent med, hva skal man si, hanekamp mellom forskere.
Nei.
I hvert fall. Så Genge sa, ja, her er det bare en ting å gjøre. Det er, du må plukke ut 50 tilfeldig valgte fra samlinga di nå, og så ta med det til London, så skal vi la de gå igjennom samme protokoll som vi gjorde for 25 år siden, da mikrometeoritene fra Antarktis ble verifisert. Gjorde vi det? Mikroprobeanalyse og så videre, veldig presise analyser, både kjemisk og utseendemessig og så videre, indre strukturer, polerte ned
mikro. Da er vi på annet maskineri enn T-sil og plastpose.
Ja. Da hadde jeg, dette var jo da så sent som i 2016, så da hadde jeg for lengst både, da hadde jeg hatt 3-4 år ved Universitetet i Bergen, hvor jeg kunne komme og ta prøver en gang iblant.
Ja.
Så jeg hadde liksom lært meg elektronmikroskopet og se.
Sa han nonchalant, lært meg elektronmikroskopet. Ja, men det er jo, jeg har jo sett det på nær 12, da jeg studerte fysikk for alle himmelens år siden. Det er jo ganske avansert utstyr, da.
Ja da, men man har gjerne med seg en tekniker.
Ja, det er likevel, men det er sånn, ja.
men det er veldig anvendelig, altså det er veldig, gir entydige resultater og
og forstørrer veldig, veldig mye.
Ekstremt. Ja, du bruker jo ikke, altså lyset alt for slappt i bølgelengden, ikke sant? Du bruker elektroner for å ta den høyeste. Men i hvert fall, så tok vi med det til London. Dette gnaget og gikk en, tok en hel uke, de analysene. Og da ble det sammenfall mellom den nye urbane kolleksjonen fra norske hustak med den antarktiske fra 25 år tidligere. Det var sammenfall kjemisk. Og ikke bare hadde jeg da funnet, det var liksom et vendepunkt det også. Det var jo verifikasjon på at jeg ikke bare hadde funnet utenomjordisk materiale, men også funnet en metode for å finne mer av det.
Ja, veldig tilfredsstillende å gnide inn i disse her skeptiske.
Nei, vet du hva, jeg har ikke det genet i meg. Altså.
Nei, men det er antagelig en fordel, tenker jeg. For det er jo
et, har ikke tid til det, jeg gidder ikke.
Nei,
bare,
pluss at det er et lite miljø, og det er klart at hvis man, liksom, hvis man brukte for mye tid på sånn, så ville de antagelig. Men hvordan reagerte de som hadde vært så veldig klare? Altså, tok det lang tid før de sa at ok, dette ser legit ut?
Schopenhauers tredje stadium, øyeblikkelig, instant.
Ja, men hallo. Ja. Dette visste jo.
Ja, men nei, noe så gøy og sånt. Altså, og det munnet ut i en fagartikkel som kom året etter, 2017.
Så nå er det publisert.
Nå er det publisert. Ja. Og det er interessant, fordi jeg har da gitt ut en fagartikkel i mitt liv, og det er en av de mest siterte fagartiklene som har kommet i geofagene de siste, ja, det er kanskje den mest siterte de siste, ja, siden den kom ut.
Oi, det er gøy.
Ja.
Det er gøy.
Og det, etter det så skjedde det liksom veldig fort forandring for min del, for da fikk jeg jo invitasjoner fra fjern og nær på folk som ville vite mer. For dette var, ikke sant, det var en mot alle odds oppdagelse.
Folk liker sånne historier.
Ja, i hvert fall så var det
plutselig. Altså vanlige folk, holdt jeg på å si. Altså, ikke sant?
Ja, men jeg bortsett. Jo, selvfølgelig.
Ja, men det er jo litt sånn underdog-historie, det er jo det, for at, altså, du har jo holdt på her alene i alle år, og du kan si at nå høres det greit ut, men du har jo da jobbet inn mot et fagmiljø uten, de har hatt alle ressursene, altså, ikke sant? Altså, de har jo hatt alt instrumentet.
Ja, men man kan komme langt med en magnet. Men i hvert fall så fikk jeg da for eksempel invitasjon fra NASA, som jo har brukt milliarder av dollar på å forske på stjernestøv.
De har jo til og med sendt ting opp dit.
Ja, og leder for det prosjektet som har sendt opp, det er Mike Solensky på NASA's Stardust Laboratory i Johnson Space Center i Houston. Han tok kontakt. Vi møttes på et sånn forskerkongress i Berlin, og han inviterte meg sporenstreks til Houston, og så dro jeg dit, og fikk se på disse vilt to partiklene, da, for det jo to av sånn mikrometeorittstørrelse partikler som ble brakt ned,
og der bare,
mange, mange små.
Man må bare si altså at det altså for, det var i 2004 så fløy en romsonde som het Stardust forbi en komet som het Vilt 2.
Fanget opp, ja.
Og fanget opp, og den fanget vel opp i sånn der aerogel, sånn ja. Der veldig, veldig lett skumplastikk, og så landet det på jorda, og så brukte de utrolig mye tid på å gå gjennom denne, for de så små.
De ikke ferdige enda.
De ikke ferdige enda, og det en sånn blokk med aerogel, og det fantes, det heter til og med Stardust at Home, altså det var en sånn der du kunne laste en app, og så kunne du sitte og se
det reelt. Alle som vil kan være med i jakten der.
Kan fremdeles være med på det, altså. Ja. Men, så de hadde to sånne?
Det ble funnet to, liksom, hva skal man si, mikrometeoritstørrelse
partikler. Til x antall milliarder skattedollar, just saying.
Og selvfølgelig et stort antall, mye mindre, altså sånn nanopartikkelstørrelser. Og de to fikk lov å se på, kom inn i det rene laboratoriet til NASA Stardust. Altså da,
det litt som å komme i Peterskirken, tenker jeg.
De har ett bilde.
Det aller helligste.
Det bare ett bilde på veggen i hele bygget der. Det en hangar, og det av Stephen Hawking, da han på besøk. Da han der inne sammen med de andre.
We're not worthy.
Og så... Og både Jan Kiel og jeg var der inne i stjernestøvlaboratoriet og fikk se på disse. Det var jo se evigheten i hvite øyet. Men da hadde jeg for lengst fått den, hva skal man si, vanen med å spørre om å få gå på taket. Dette var en bygning med flatt tak. Så jeg spurte om vi kunne ta en tur på taket neste dag med brukerutstyret mitt.
Så, ja, og motvillig Sil og pose altså, og støv, ja
Fårette smil, vil jeg si De hadde forskerne der Men de gjorde det sånn at vi fikk klatre opp på taket der Det ganske høyt, kanskje 20 meter eller noe sånt Og oppe på taket med feibrett Og det finnes det fint til med bilder NASA-direktøren som står med feikost Meget sik-sak-smil Han var ikke det hele tatt Og jeg traff han igjen et halvt år etterpå Han sa, når vi gikk opp på det taket der Jeg var helt sikker på at vi ikke skulle finne noe, men jeg vil, I didn't want to rain on your parade.
Men hva var det som skjedde? Fant du noe?
Ja, som sagt, de hadde to mikrometeoriter nede i labben, og så fant vi fem stykker på taket.
Ja, det var x antal milliarder dollar og x antal år. Det er jo det som er så bra.
200 dollar var budsjettet for den fangsten.
Det er det som er så deilig med den der vandrehistorien om NASA som brukte millioner av dollar for å utvikle den der pennen som skriver i vektløs tilstand, og russerne bare, nei, vi bruker blyant. Det er
litt av det samme, ja.
Jo, men altså, er det ikke en sånn annen tommelfingerregel innen forskningen at altså, en god hypotese er en som kan forklare masse?
Ja.
Og som liksom ikke bare Ja, kanskje er billig og er lett Og er enkel Og forklarer både Kanskje på vann og
ja, Jeg tenker av og til på sånn liksom Berømte Ockhams rakekniv
ja,
Og det er jo som ofte kan som Litt enkelt kan oppsummere Så det enkleste er ofte det beste Dere som har det som slagord kan godt sponse oss Hvis dere har lyst til det Men nå sa jeg det helt gratis for dere ja. Men etter for å
Romkapselen
Men altså, det, der du nå da, for jeg synes det litt interessant altså, Du har fått ganske mye anerkjennelse Du har utgitt bøker, du holder foredrag Du reiser rundt og du, har du er jo på Facebook Prosjekt Stardust, har ikke de har en hjemmeside
De er meg det
Det er deg det, ja, men, ikke sant? Ja, men sånn det på Facebook Det alltid en person som står bak oss ikke sant?
Jo.
Og så det altså, Det jeg tenker er det ikke også sånn at Altså at folk har begynt å bli Altså andre har begynt å samle mikrometeoriter Etter samme prinsipp
Det er akkurat det Og det synes jeg
Det har begynt å bli en bevegelse Er det det vi kan snakke om her?
Det kan du godt gjøre Og det det ligger veldig nært hjertet mitt Akkurat det prosjektet At det en side liksom det forskningsmessige Og at NASA nå har fått et annet Et nytt forskningsmateriale Men Vel så viktig for eksempel dette at dette er så enkelt at barn kan være på det.
Mm.
Jeg har nettopp hatt foredrag for barnehave ansatte, flere hundre som var på møte fra hele Norden.
Og der det, i barnehager det mye støv og skitt, så der det jo.
Ja, men altså, noe skal de jo holde på med, og det var noen som la fram prosjekter de hadde holdt på med fugleobservering og så videre. Mm. Så, og unger er jo trekkpapir når det gjelder informasjon, og så må man velge litt. Men akkurat dette med stjernestøv såpass enkelt at man kan ta med seg unger i takrenna og leite. Og så hele poenget det at det ikke så farlig om man ikke finner noe. Mm. Men bare det at man kan begynne å snakke om verdensrommet, og så man, da man snart inne I en fruktbar diskusjon om avstander, om tid, om, ja, om livet, altså. Mm. Og Carl Sagan, husker jeg, sa en gang at fortell barna at stjerner soler, de bare veldig langt unna. Mm. Fordi da vil de skjønne resten.
Og så, han sa jo også at we are stardust. Ikke sant? We are the stuff that stars are made of. Så det jo den koblingen også liksom mellom rommet og jorda som ligger I dette prosjektet ditt. Jeg må jo bare si en ting til. Det jo, jeg var inne på det I sted, og det at det jo en verner I dette. For du har jo denne Stardust-siden, og du kan følge deg på Facebook, og det dukket opp noen bilder av en viss Werner Herzog.
Ja.
Og Werner Herzog jo da den berømte, ja, nemlig han den berømte tyske regissøren med den veldig karakteristiske stemmen, som til og med med I en helt ny Star Wars-serie, The Mandalorian.
The Jungle is merciless.
Hva?
The Jungle is merciless.
Ja, ja, han helt, ja, jeg elsker stemmen hans, han jo helt unik. Mm. Men altså, Werner, altså ikke Werner von Braun, men Werner Herzog, hva var det for noe? Altså, hvorfor det bilder av deg og han sammen ute på, var det Lørneskog eller sånt nå? Altså, hva det?
Jo, nå har jo årene gått, og Jan Kiele og jeg blitt litt kjente I forskermiljøer for stjernestøvet vårt, og Werner Herzog jo en dokumentarist.
Han har lagt masse dokumentarer, ikke sant?
Ja, veldig mye, og han veldig nysgjerrig av legning. På tross av at han begynner å bli en gammel mann, så han særdeles våken og ultraeffektiv. Han litt sånn som Woody Allen, som har en sånn årssyklus på en film, og han sier, you know, with $70,000 you can make a film today.
Ja.
Så, så han mener at mange fler burde gjøre det, og at det skal være mye mer effektivt. Og jeg må tilstå at jeg har jobbet med ganske mange filmfolk opp gjennom livet, men det om å være et par døgn sammen med Werner Herzog, det var altså det mest effektive, det mest fokuserte, det mest, ja, helt fantastisk opplevelse. Saken at han lager nå en oppfølger til den forrige dokumentaren sin, som handler om vulkaner, Vulkanisme into the inferno.
Ok. Du gjør en veldig bra Herzog.
Ja, og så, den kommer nå, og nettopp faktisk snakket med assistenten hans, at filmen praktisk talt ferdig klippet, og blir lansert på den nye Disney-channelen. Altså, den, det blir jo den nye strømmetjenesten allerede I april. Og den heter Fireball. Den nye, og den skal handle om alt av ting som detter ned fra verdensrommet på jorda. Ah. Og ikke bare sånn, det ikke en sånn geodokumentar per se, men det en det det pluss mytologi og så videre. Altså hvilken impact har dette fått på menneskelig, på folklore og så videre. Så det har vært I Wolf Crater I Australia og snakket med aboriginene som, som liksom, ja, det var sånn, something big, noe stort som falt ned fra verdensrommet. Mm. Og de har liksom mytologi som basert på veldig sånn konkret da, på at gudene kommer der oppe fra kaster stein ned på jorda og så videre. Så dette kommer det nå en film om, og I den filmen ville Herzog ha med et kapittel om de minste steinene som detter ned, også stjernestøvet. Mm. Så han har vært I Norge og filmet og
snakket med dere?
Ja da, vi hadde litt tid sammen noen dager, og han jo utrolig sånn nysgjerrig, og spør og får svar, og effektivt, alt blir filmet, og han vet akkurat hvordan vi har det, og liksom en mann med et kamera, og en som har lyd, og så det Werner som sier hvordan alle skal bevege seg.
Men det litt, sånn, litt morsomt, for det liksom full circle, for du starter altså som musiker som begynner å interessere deg for stein, og så blir du forsker, men så ender du faktisk opp med en av våre store filmkunstnere, som kommer til, helt tilbake igjen, og som
her det fascinerende. Da. Vi må trekke fram Harald Heide-Sten her med du ser ikke den grensevone vann. skillene mellom ja, både forskjellige vitenskapelige grener og forskning og kunst og så videre, altså det fiktive, det imaginære. Det kanskje anvendelig I sånn, bare for å kunne snakke om det. Mm. Altså, men jeg vil si at, det, hva driver jeg med nå I 2020? Jo, jeg sitter 12 timer I døgnet og lager bilder. For akkurat nå jeg på oppløpssiden med en ny billedbok, og jeg sitter og legger liksom retusj, jeg sitter med Photoshop, renser bakgrunner, danderer layout på sider. Så jeg bruker alle de erfaringene jeg hadde 20 år med maling og med billedanalyse, Og nei, så liksom alt henger sammen med alt. Så det, jeg tror ikke man skal være bekymret for at noen med en type bakgrunn engasjerer seg i noe helt annet, diametralt motsatt. For jeg vil si tvert imot at det anbefales.
Det det som heter sånn tverrfaglighet.
Og da har vi jo så litt, nå har vi brukt fryktelig, nå har vi holdt på veldig lenge, det har vært veldig fascinerende, men da bare kommer jeg tilbake til liksom, dette her prosjektet. Vi må jo nevne Elon Musk også i denne episoden, og bare prosjektet med han,
Miyazawa,
er det det heter, ja. Og kunstnerne som skal opp og greier, så vi er tilbake ved det samme.
Vi er der. Han skjønner jo det faktisk, det er jo ganske interessant. Han har jo masse referanser til forfattere, blant annet i romskjøringen, skipene hans og båtene som plukker opp rakettene hans er jo oppkalt etter romanskikkelser.
Ja.
Så
jeg har en kjepphest, kan jeg få lov å ri den til slutt?
Ja.
Det er det at vi mennesker, vi har veldig lett for å anta at alt er oppdaget, og at alt er funnet opp. Men det er ikke riktig.
Nei, jeg tenkte på det. Det er den der følelsen av å på en måte ha oppdaget nytt, noe som har vært avfeilet til at nei, det går ikke.
Mm. Og ut fra det så liksom, noen ganger ligger kanskje en ny oppdagelse rett foran nesa av. Og hva er det som kamuflerer, hva er det som gjør at man ikke ser den? Jo, det er vanetenkning.
Ja, ikke sant?
Og det andre er jo at, den er litt styggere enn kjepphesten som kommer nå, men utifra dette vi har snakket om nå, så kan man si at det hjelper ikke, selv om 99% av alle forskerne er enige.
Nei, det i seg selv behøver jo ikke
bevisst noe. Nei, det er ikke noe garantist for verifikasjon.
Ja, som regel så er det sant, men det behøver ikke å være det. Og hvis man har, det finnes jo et poeng til her som jeg synes er interessant, og det er denne historien om liksom hvordan du på en måte transformerte livet ditt. Da. For det er det du har gjort, du har jo forandret livet ditt, og du har jo gjort det liksom helt for egen motor. Du har jo da mesteparten av tiden ikke fått noe særlig støtte fra noen, hverken økonomisk eller faglig.
Men det vil bare si at det gjør jeg av prinsipp.
Jo, men altså, det er jo interessant likevel, for det er det tross alt ikke så veldig mange som får til. Det er, altså, amatørforskning er en ting fremdeles. Du har liksom både innenfor astronomi og ornitologi, fugleforskning, geologi, så spiller vanlige mennesker fremdeles en rolle, og vanlige mennesker kan kjøpe seg værmålingsutstyr som faktisk kan levere i data til, de har jo begynt å samle inn data fra vanlige folk. Så den ideen der om at helt vanlige mennesker, hvis de tar seg tiden og liksom sånn legger innsatsen, kan faktisk gjøre en forskningsinnsats, synes jeg er kjempespennende, fordi i dag så tenker vi liksom forskning er bare sånn, ja, det er veldig profesjonalisert. Det er store forskerteam, enorme budsjetter, store universiteter, det er NASA, ikke sant? Med 22 milliarder dollar i budsjett hvert år, og så kommer du liksom med T-sila plastposen din. Så det synes jeg vi skal avslutte med her. Husk det. Husk den kontrasten der, at selv liksom, altså en, og det er ikke det at du har liksom veltet NASA-lasse, for de gjør fantastisk mye viktig forskning, men du har kommet med tilskudd, du har kunnet komme med noe som ikke de kunne levere med alle sine penger. Det synes jeg er inspirerende.
Det er det. Det var veldig pent og fint sagt, Eirik.
Ja, det hender jeg har sånne øyeblikk av og til.
Jeg glimta veldig til, altså. Det var strålende. Hjertelig tusen takk for besøket, Jon. Det har vært veldig interessant, altså, å høre på, virkelig. Kjempe, og også inspirerende.
Og dette er jo også,
bli med på jakt da vel.
Bli med på jakt, og som sagt, du er på Facebook, jeg bare søker på Jon Larsen, eller Stardust var det.
Og alle kan være med på.
Og for så vidt også takk til lytterne, for du er jo faktisk blitt etterspurt av lytterne, glemte jeg å si, men det er du også, så nå har dere fått innfridd ønsket deres. Det vi gjør sånn, skjønner du, Harry?
We aim to please.
We try harder, som et amerikansk flyselskap sa for mange år siden. Ja. Så nå er vi altså igjen på vei, så kjenner vi det napper litt i den øvre atmosfæren. Romkapselen er på vei ned mot Kasakhstan.
Vi skal lande der. Innom gavebutikkene i Baikonur, der kan du ikke finne t-skjorta vår, men det kan du gjøre på merch-butikken vår. Det er link på Facebook og på romkapsel.no. Og så igjen da, så minner vi om innspilling av episode med live studio audience på postkontoret i hovedstaden den 26. mars klokken 20. Veldig hyggelig hvis du kjøper en billett, kjære gode lytter.
Ikke sant? Og du er selvfølgelig også invitert, Jon, hvis du har lyst til å komme.
Jeg har jo bestemt meg for å dra dit.
Så da vet vi at da kommer også Jon Larsen, og da kan dere spørre han direkte mer om alt dere vil ønske om meteoritter og mikrometeoritter.
Er denne T-silen finmasket nok?
Ja, nemlig ta med tesilene deres for folkens. Det liksom, det dagens oppfordring.
Vi snakkes.
Det gjør vi.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.